እጽኹም ካብቶም ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪልኩም ናብ ሌሶቶ ኬትኩም ነርኩም ዳሕራይ ብድሕሪኡ ናብ ቦትስዋና ኢድኩም ዝሃብኩም ኢኹም ሕጂ ፈለማ ከመይ ኣለኹም ኣበይ ኣለኹም ካምፕ ዲኹም ዘለኹም
ሕጂ ኣብ ቦትስዋና ኣብቲ ሉጊ ዝበሃል ካብታ ተፃወትና ኣላ ከተማ ፍራንስታውን ኢድን 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ድርከብ ኣባይና ዘለና እቲ ኩነታት ብዙሕ ፅቡቅ የለን ኣብቲ መጀመርታ ኮቲ መንግስቲ ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢልና ዋላተ ህዝቢ እውን ፅቡቅ ነገራት ይኩሉ ገይርና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ከምቲ ዝድለ ፅቡቅ ነገራት ኣይንረክቦን ኣለና ምክንያቱ ነዊሒቲ ግዜ ብዙሕ ኣብ ጭንቀትን ናብ ካልእ ነገራትን ኢና ዘለና ኣብ ብዙሕ ኣብቲ ኩነታትና ሲ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር የለና
ሕጂ እቲ ጉዳይኩም ኣብ ምንታይ በፂሒሎ ማለት ክሳብ እሶም ነጊሮምኩም ዘለዉ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሓደ እዋን ሳልሳይ ሃገር ንዘልየሎም ኣለና ይብሉ ነይሮም ናይ ዝዓዲ ወረቐት ስለ ዝኣብኹሞ ወይ ከዓ ስለ ዝተሓሰምኩምዎ ተባሂሉ እውን ኣብ ገሌ ሚድያ ተገሊጹ ነይሩ ከምኡ ድዩ እዙ
ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝተዋሃበና ወይ ከዓ ንፈልጦ ጭቡጥ ነገር ገለ ወላ ሓንቲ የለን ምክንያቱ ካብታ መጀመርታ ስታትስ ዝተዋሃብናያ መንግስቲ ቦትስዋና ዝሃበና ናብ ቲዱጊ ካምፕ ድመጠና ኣላ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብዩኤን ይኹን ብካልእ ሳልሰይቲ ሃገር እዚኣ ትደለይኩም እያ እዚኣ ምሮፁ ገለ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ሓበሬታ ኣይመፀናን ስቲል ስጋ ሕጂ ንፅበይና ዘለና በኒያ ተወስደና ወላ እንታያ ወላ መንግስቲ ቦትስዋና እውን ሳልሰይቲ ሃገር ክትወስዶም ከም ዘለዋ ናብ ዩኤን ናብቲ ፕሮቴክሽን ከም ዘረከበና እዩ እቲ ኩሉ ነገር ንፈልጦ ዋላ እቲ ወረቀት ብመንግስቲ ቦትስዋና ዝተዋሃበና ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነት ሃገር ደልያትና ሞ ንሕና ዝተሓረምናዮ ወይከዓ መጥቃትኩም ኣላ ከምዚ ኢና ዝተባሃልናዮ ስጋ ሕጂ ዋላ ሓንቲ የለን ክሳብ ሕጂ ብጭቡጥ ንፈልጦ ነገር ሲ ዋላ ሓንቲ የለን ኣብ ጉዳይና
ኣብቲ ካምፕ ሕጂ እንታይ እንታይ ይግበረልኩም ከምዚ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ኣብቲ ከባቢ ዋላ ወይ ካልእ እንታይ ኣሎ ዝቕረበልኩም ኣብ ምናልባት ንድሕር ኣሎ ኮይኑ
ኣብቲ መጀመርታ እቲ ዝበልናሉ ከምዚ ኣብቲ መወዳእታ ወርሒ 10 ስለ ዝኣተና ከምዚ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ገለፍቲ መወዳእታ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ እቲ ቤት ትምህርቲ ተዓት እዩ እቲ ክሊኒክ ኣሎ ማሲ ሙሉእ ፋሲሊቲ ክሊኒክ ኣይኮነን ከምዚ ኖርማል ንቀዳማይ ረድኤት ድኸውን ጥራሕ እዩ ለይቲ ዝኾነ ሰብ ሓሚሙካ ለይቲ ሲ ዝኾነ ነገር ሰርቫይቭ ትገብረሉ ነገር የለን እቲ ክሊኒክ ዕቱው እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ከዓ ከምዝበልኩካ ከዓ ካብዚ ዓመት እዚ ቲቪኤን ኩነታት ክዓቱ እዩ መስለኒ ኣብዚ ካምፕ ከምዚ ንሕና ንሰምዖ ኩሉ ነገር ዓፂ ወይ እቲ ትምህርቲ ዋላ ሓንቲ የለን ጥራሕቲ ወርሓዊ ድዋሃበካ መቑነን ማለት እዩ ተለይ ኮይኑ እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለን
ኣብቲ ውህደት ኣሰራርሓ መንጎ ዩኤንኤችኣርን መንግስቲ ቦትስዋናን ከመይ ኣሎ ንዓኹም ከ ኣብ ሓበሬታ መሃብ ድዩ ዋላ ኣብ ምእላይኩም እንታይ ሓገዝ ወይ እንታይ ጉድኣት ኣለዎ
ብሓፈሽ ምናሰ ካብ ለጋጠን ሄንዲ ኩሉ እቲ ውህደት ናይ ዩኤንኤችኣር ናይ ጋቨርንመንት ንኳ ዳርጋ ብናይ ጋቨርንመንት ርእሲ ዝኸይድ ተበልኮ ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ናይ ዩኤን ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ወይ ከዓ ደፊሩ ዝውስን ኮይኑ ኣይስማዓካኒ ምክንያቱ እቲ ጋቨርንመንት ሕይል ዝበለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ተዋሂዶም ነዚ ጉዳይ ክገብሩ ከለዉ ብዝሒ ናይ ኣብዚ ካም ተቐመጥቲ ብዙሕ እንዲ 2,000 እዩ ካብ 14 ሃገራት ዝመፁ ሰባትን 2,000 ዝዓቕሙ ዝሕዝ ካምፕ ማለት ስለ ዝኾነ ብሓፈሽኡ ነቲ ናይ ናህና ጉዳይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ጉዳያት እዩ ዘፃሪ ዋላ እውን ኣብቲ ናህና ጉዳይ እንታይ ኣሎ ተበልካዮ እውን ብዙሕ ተቐይጦም ውሽጢ ኣትዮም ዝነግሩካ ኣይኮኑ እቲ ነገራት ግን ኣብ ሰለስተ ንም ከፋፊሎሞ ዘለዉ ሓደ ናይ ሪሰትልመንት ጉዳይ ኣሎ ካልኣይካ ናይ ኢንቴግሬሽን ማለት እዩ ናይ ሰብኣት ማለት እዩ ኢንቴግሬሽን ሳልሳይካ ናይ ሪፓትሬሽን ዓድና ምምላስ ማለት እዩ ኣብ ሰለስተ እዮም ከፋፊሎም ሕጂ እቲ ናህና ጉዳይ ናብ ሪሰትልመንት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ንሕና ማለት እዩ ግን ንሶም ወላ ሓንቲ ዝብሉና ኣይኮኑ ሰለስትዩ እዩ ዘሎ ካብ ሰለስትዮም ሓደ ምስ መፅኻ ሓደ ክትኮኑ ይኹ እዮም ዝብሉካ ብዛዕበ ፀገም ኮይኑ ዝረኣየካ ግን ብዙሕ ናይ ኣብ ዝተቐማጢ ዘሎ እዩ ንሶም ስራሖም ጥራዮም ዝገብሩ ንሕና ግን ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጅቶም ተፅዋት ኩዕሶ ጠፉብ ኬንያ ኣብ ታንዛንያ ማለት እዩ ቀልጢፉ እቲ ናይ ሪሰትልመንት ጉዳይ ወይትናቶም ዝመፀሎም ከምዚ ኣይነበረን ናብ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ዝነበሩ ካምፕ ኣይነበሩ ንመስለኒ ሕጂ ኩሉቶሙ ስለ ዝኾነ እሶም ኣብቲ ስራሖም እዮም ፀቂጦም ዝሰርሑ ማለት እዩ ብዩኤንኤችኣርካ ካብዚ ካምፕ ዋላ ካብቲ ከተማ ዝዓበየ እንዳወፀ በቢግዜኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ክንወፅ ኢና ውርሒ ورحش الدشة بلنيرم درو خمان نعم متفاف عينة يمزلو شعو كافت كتما خيدم نحاد عامت نحمكا بريتوريا تبهالا لنا في سوز أفريكا تغليلهم ناو هو دينا يزبل زلو حسب مالتي دوخان راب اللوت زمت خوينوسي أي رأي كان مالتي بخم دعين تسار حز خيد خوين
كابتن أوبسينات تغسكان تاناي ريسيتلمنت وين أبسال ساي عدي مخاد وين موساد تبل انتا لو تغطلو أبتي كامب ويكا أبتعدي تنبرلو سي كمزي زي شجرة كان غير كهللو كقالة فنتقينه من البات ولا تنينوي جيزي علامة ويمدب نعاقم نموت أنا بقال عدو كان تقينه جنك قالة فنتقينه سي أبتزل لخمو كي تنبرو إن شاء الله زي شجركم ويزخف أكم ويك أزخنا زسق أكم نجر كهللو زبل من البات أبتي كابتاري كابتمو كرناي ينسير مالتي بزح جيزي يقلت إمو عجنا عقم أبو كي تنبرو مشالو زي شقركم زي سقاكم ويكال انتالو نتي مسرح كالات فوز خلمو
وكل محجي كم زيادة ما سأسالي هتوكا مليسة نيران دي حجي أنا ولا كلها نبزي بنبلو مالتي وطا زعابي أنا قراسي اللو أنا تلتات مالتي حادة تي بزحي أقرات كابد different nations زموتو حزب تقول كلا هذي أنت عينة حبرت سوالو ويك أنت عينة أكيد قالو تي ولا عند أي رد أكاني خد قوم طول أي تخل نهاية مالتيو بزح عينة بحال بزح عينة أكيد بزح عينة نجاري زول حج زيتها نحنا نقع كويت ريت من برينا نتزل لنا بوتال كم زبر خيو طال ماتيو أمريتها تبكس ولا عند شيء ناي سكيور نجر وي ناي سكيورتي نجر زلو نجر ايكون مالتي جتنا على بروتكشن بخنزي ولا حد ودي غندي سو ان انا عملاق سيرفايف نجر زلنا مالتي زلو قدام اي نجر مالتي سكفكا ترى اي نجر تزعابين تو عقبه حاتيتكا ناي كوسو نجر كوي سنات كان اي كيرير نجر زبان نجر تقلالا طفي مالتي بزخونة من قد كتواته اللي تخير ويكا معبولة اللي تخير عينة نقر يابلو بناتكا تتعويتكا ولا نحن تمعانتي كأرزمة زيخا دخونة نقر نفسها تعبير اللي تخير يلا مهنات ولحن تفاسيلت ناي مقبي يلا ناي كعصو نقر كتات ويدخونة نقر ترخبو اللي متشو نقر ون يلا بعبية تريشن اذا تزهبوها نعنا زاكل نعسيرتنا زاكل ايكونا نشتي حورجين سنكا أو شتو رح ودي هاد سرحني بفابايو أو إذا كان زقعت مالتي
وراح
كمان أي نهان نشي نشيطن لو طينا نب باستروس كذا نحكي إني جن بنهجز تسردنا بإيرتان حواتنا وأنا بخالو قوس قصات تجيرو تسردنا جن ذي بيسك حجي أب أفتز منا برونا حيز النازل له مالتي
دي
تاتي زسك أنا نعنا بخمس مهنيات كا نتي كحق زنا الأكل تزاري من ينا زحق زنا الله وين ستنلنا نتبر وين سبحان الله نعمله
يوه EMDHR أفتح فلما يتابعوا لكم نيروم تقدايكم قلتي فكر ويكا نابتيز على درجة كبتح هجي تحجز يقط لالو دو كالوت منكسان زي منكسان محبراتك انتايز جبر لكم الله ويكا انتاي جبر لكم
تا EMDHR ذلك اكو بمنجدي دكتور ادانيا مجمر طقي تغيرات النات تغبر حجز كمان تغزي بتعام قلي لا يكونن بكل مسكول يرساو تحابر يو مالتي نيرو ناتون بيدها قلي لا يكونن ولا تزقطرنا طبعاون ازي حيال سنبره بزح كنتنا ناي ستاتس اوف ذا كامب نهمركت بعينا مالتي اجي از ناي ريسيتلمنت غوداي كت متخلها كن بحافشو نتي منغستي كزاربو انت هوينم سي انتي كولون ديت حتو بناتو من قدات يفوتونيهم كن اتي كند ناي ابو هباب ناي اير ايرتراوان زي مهلاو وي ناي هكدا زي مهلاو يت تنكي هوين سمعك ان شاء الله انا عارف وقايل كذا يقول خمسة زلة.
جم
بزن أنا زن تقول كا نت بتاتي دحرت كقال ويكا كفتن دخل تقولينه خدري كالي مالتي بخامها هو في تعرله اللو دكتور هذا نكان رهبينا سون ستنا نايبو ذحنا جراتون كم حتى نا هم تعر نجرنا ناي مالتي. أنا هم بز وتينا ويكا دخل نجر نجرب سزين خل كم تصدقينا مالتي. مارسي زعبي نجر تناي انترفيو ناتنا ديوساني مالتي كم زي ميديا شفنا قبل كا ناي ጋዜጠኛ ማለት እዩ ሰንመቴ እንዳር ጌረናል ከይ ትዛዕበየ ከምኡውን ፈቲና ኔርናስ ብሓጂ ፓብሊሽ ዝኾነ ነገር ስለዘየ ለ ግን ኣብቲ ሜድያ ኣይተጋውዓልናን ማለት እዩ። እቲ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ዘረባ ግን ትናትካ ኢንተርቪው ዝዓበያ ናይ መጋዚናት ድን ዋላ ናይ ቲቪ ሸው ድን መፅን ድሕር ጌረናልካ ወይ ብቴሌፎን ድ ገለ ድሕርክን ጌረናልካ እሱ እዩ እቲ ነገር ከዋዕውዑ ዝኽእል ማለት እሱ እዩ ዝዓበየ ነገር ትፈልጡ ኢኻ ከም ዘዋውዓልካ ማለት እዩ። ሕጂ ንዑታት ተረኺቡ ፅቡእ ኣየለን ግን ብሉቀ ሰባት ገለ ዝግበር ናብቲ ዲፓርትመንት ናይ ዩንችር ኣቲኻ ወይከዓ ናፍተን ናይ ሃገራት ዘለዋ ቤት ፅሕፈታት ኣቲኻ ክዝኽእሉ ኣካላት ተለዉ ማለት እዩ ወይከዓ ናብ ዩንችር ዝሰርሑ ኣብኡ ከይዶም ክዛረቡልካ ዝኽእሉ ነቲ ጉዳይ ክዓቕሚ ዘለዎም ክዛረቡ ዘይኮይኑ ብዙሕ በዓልና ከምዚ ኢና ክንገብር ንኽእል ወይከዓ ከምዝገብረና ዝኽእል ሰብ ክብሎስ የለና ብሰዓት ማለት እዩ።
ክለባት ናይ ቦትስዋና ምናልባት ከምዚ ቆላዕታ ክባኹም ወይ ትራያል ክገብራልኩም ገለ ከምኡታት ተሓሳብ ኣሎ ዶ? ኣብ ሜድያ የቕርቡልኩም ዶ ብዛዕባኹም ዝምልከት ወይ ዝክርኹም ዶ? ምናልባት ሕጂ ዓመቱ ገይሩ ስለ ዘሎ ወይ ይቐርብ ስለ ዘሎ ምስኡ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ።
ምስቲ ናይ ዓሰርተና ኩነታት ኣርኢኻ ከምኡ ዓይነት ጠለባት ኣቕሪብና ነርና ዋላ ካብዚ ኣውፅኦም ሲ ኣብቲ ናት ከተማ ኣቐሚጦም ዝኾነ ናይ ክለባት ነገራት ክንፍትም ትራያል ትብሎ ዘለካ ፈቲና እውን ኣቕምና ክርአ ተዛሪብና ነርና ግን መንግስቲ ብሓፈሽን ናይ ኩላትካ ነገር ዝህበካ ኣይኮነን። ኣብቲ ናይ ውልቂ መፂኦም ካብ ናይ ኩዕሶ ክለባት መፂንካ ሓደ ክልተ ክወስዳ ዝትጋሓጂ ዝመፃ ተገዳስነት የለዋን ኣብቲ ጠቓካ ዘለዋ ናይ ኣብዚ ጠቓና ዘለዋ ኣብዚ ከባቢ ናይ ቪሌጅ ከዓ ይመፃኸይን ግን ከምዚ ጥቕሚ ዘይብሉ ብጣዕሚ ንኣኸ ውን ሓጋዝ ዘይኮነ ዓይነት ነገራት ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ክትምዕብረሉ ትኽእል ነገር ናድጋ ሰነ ንጥቀማልካ እዩ በቃ ንሸጌድካ ትፃወት መፅእ ከምኡ ዓይነት እዩ። ምክንያቱ ናይ ዓዲ ክለባት ከዓ ኣብቲ ዝማዕበል ደረጃ ኣይበጥሓን ዋላ ንኣኸ ውን ዝኾና ክለባት ኣይኮናን ኣይመፃን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ማለት እዩ ክትሪኦ ከለካ እምበር ኣብ ከምኡ ደረጃ ተበፂሒካ ውን ዝለዓለ ነገር እዩ ማለት እዩ።
እቲ መጻኢኻ ወይ ፊቸር ካብ ኢትካ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ከምዚታት ከዓ እቲ መስራሕት ግዜ ይወስድ እዩ። ኣብ ገሊኡ ዓድታት ክሳብ ነዊሕ ዓመታት ፅበይ ኣለዉ። ሕጂ ስኹም ትዕግስትኹም ሓሊኹም ንምኻድ ክሳብ ክንደይ ትፅዕሩ? እንታይ እንታይ ትገብሩ ብኡ? ንኣብነት እቲ ስፖርትኹም ትቕፅልዎ ዶ?
ከምዝርከዮ ናትካ ናይ ፊትነስ ጉዳይ ወይ ናትካ ናይ ኮንዲሽን ጉዳይ ናይ ኬረር ማለት እዩ ከይጠፍ ኢልካ ትገብሮ ምንቅስቓሳት ኣሎ ከም ጉያ ኣንሳ ኣንሳ እውን ናይ ኩዕሶ ምንቅስቓስ በዕልኻ ነናሕድካ ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ናይ ፑሽኣፕ ግጣብካ ኣሎ ብከምዝታት ናትካ ነገር ትሕልዎ ኢኻ ዝበልከዮ ሕቶ ናይ ዝኾነ ግዜ ይወስድ እዩ ዓቕልኻ ንከይተፅብብ ገለ ንገብሮ ነገራት ድማ ክሳብ ሕጂ እውን ከም ብሓደ ኣካል ተጠርኒፍና ዓሰርተና ንጫዓተ ኣዋርሕ ብሓንሳብ ውላና ምህላውና እቲ ከምዚ ጉዳይ ተዳሊና ኣብ መንገዲ ምህላውና ዘርኢ ኮይኑ ስምዓኒ ብድሕር ውን ክሳብ ዝኾነ ለውጢ ዝመፅእ ዓቕሊ ጌርና ኢና ንፅበ ዘለና ምስቲ ግዜ ማለት እዩ። ርኢኻ ብምንታይ ግዜ ክሳብ ክንደኢካ ትፅበ ዝብል ሕቶካ ክትምልሶ ይትኽእልኒሃ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ባዕሉ እዩ ዝምህረከን ዝመርሓካን ማለት እዩ። ግን ምክና ድልዋት ኣለና ንክንፅበ ዝኾነ ለውጢ እውን ንክመፀና ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ዝገብሩና ኣካላት ንፅበዮም ሰባት እውን ስለ ዘለውና ከም መንገዲ ዘበይቲ ክንከውና ኣለና ማለት እዩ። ግድ
ትብሎ ትደልዩ እንተሎ ወይ ምናሰይ ዕድል ክቦ እንዳሕር ዝደሎ ኮይኑ
ኣረና ምናሰይ ሃልበግ ማለት ኩሉ ሓቢሩካ እዩ ሄኖክ ማሲ ካልዋላ ሓንቲ ዝብሎ ነገር የብለይን ከም ከብኤርትራ ወይኑ ኩሎም እቶም ክሳብ ሰዓት ዚ ዝተፈላለዩ መንገዲ ዳሃይና ዝገበሩ ኣብቲ እናቐለምና ድዩ ንዝኾኑ ነገራት ዋላ ብውልቂ ድዩ ዋላ ብሓባር ድዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሰዱሉና ማስ በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ባሓቂ ልባዊ ምስጋና ብሽም ኩልና የ ደሞ ሓላልፈሎም ናባሽ ክሳብ ሕጂ ደይሰምዑ ድዮም ወይ ጌና ጉዳዮም ሲ የሳልጥሎም ኣለዉ ኢሎም ቁርቲ ዝግድበሉ ሰባት እቲ ጉዳይ ናርዮም ከቃላጥፍሉና ወይ ከዓ ዝኾነ ሓገዛት ክገብሩና በዚ ጋጣሚ እዚ ክላብቦም ደሊ ስለቲ ኩሉ ግዜኹም ወፊኹ ንዓና ምሕጋዝ ትገብሩ ፃዓል ድማ ብሽም ኩሉና ልዑል ምስጋና ይብፃሕኩም።
ይቕኒለይ ሄኖክ ሰመረን ምናሴየ ሰሎሙን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ